blaðsíða 162. En allir kváðust vilja og báðu hann sér selja, en hann kastaði heininni í loft upp. En er allir vildu henda, þá skiptust þeir svo við að hver brá ljánum á háls öðrum. Óðinn sóttu til náttstaðar til jötuns þess er Baugi hét, bróðir Suttungs. Baugi kallaði illt fjárhald sitt og sagði að þrælar hans níu höfðu drepist, en taldist eigi vita sér von verkmanna. En Óðinn nefndist fyrir honum Bölverkur. Hann bauð að taka upp níu manna verk fyrir Bauga, en mælti sér til kaups einn drykk af suttungamiði. Baugi kvaðast einskis ráð eiga af miðinum, sagði að suttungur vildi einn hafa, en fara kveðist hann mundu með Bölverki og freista ef þeir fengju mjöðinn. Bölverkur vann sumarið níu manna verk fyrir Bauga, en að vetri beittan Bauga leigu sinnar. Þá fara þeir báðir til Suttungs. Baugi segir Suttungi bróður sínum kaup þeirra Bölverks, en Suttungur sinjar þverlega hvers dropa af miðinum. Þá mælti Bölverkur til Bauga að þeir skildu freista véla nokkura ef þeir megi ná miðinum, en Baugi lætur það vel vera. Þá dregur Bölverkur fram navar þann er Rati heitir og mælti að Baugi skal bora bjargið ef navarinn bítur. Hann gerir svo. Þá segir Baugi að gegnum borað bjargið. En Bölverkur blæs í navars raufina og hrjóta spænirnir upp í mótunum. Þá fann hann að Baugi vildi svíkjan og bað bora gegnum bjargið. Baugi boraði enn. En er Bölverkur blés annað sinn, þá fuku inn spænirnir. Þá brást Bölverkur í ormslíki og skreið í navasraufina, en Baugi stakk eftir honum navrinum og misti hans. Fór Bölverkur þar til sem Gunnlöð var og lá hjá henni þrjár nætur og þá lofaði honum að drekka af miðinum þrjá drykki. Í hinum fyrsta drykk drakk hann allt úr óðreiri, en í öðrum úr bóðun. Í hinum þriðja úr són, og hafðan þá allan mjöðin. Þá brást hann í Arnarham og flaug sem ákafast. En er Suttungur sá flug Arnarins, tók hann sér Arnarham og flaug eftir honum. En er Æsir sáu hvar Óðinn flaug, þá settu þeir út í garðinn kér sín. En er Óðinn kom inn of áskarð, þá spýtt hann upp miðinum í kerinn. En honum var þá svo nær komið að Suttungur myndi ná honum að hann sendi aftur suman mjöðin og var þess ekki gætt. Hafði það hver er vildi og köllum ég það skáld fíbla hlut. En Suttungamjöð gaf Óðinn ásunum og þeim mönnum er yrkjakunna. Því köllum við skáldskapin feng Óðins og fund og drykk hans og gjöf hans og drykk ásanna.